From the Conference Center at Temple.
Dari pusat persidangan di Medan Bait Tuhan di Kota Salt Lake, ini adalah persidangan umum tahunan yang ke-180 untuk Gereja Yesus Kristus Orang Suci Zaman Akhir, dengan penceramah yang dipilih dari penguasa umum dan pembesar-pembesar gereja. Dan muzik untuk sesi ini disampaikan oleh koir gabungan dari Institusi Agama Orem. Siaran ini disiarkan oleh Bonneville Distribution sebagai perkhidmatan awam. Sesuatu pengeluaran semula, perakaman, penerbitan, atau penggunaan program ini yang lain tanpa izin yang ditulis adalah dilarang. Dieter F. Uchtdorf, penasihat presidensi utama yang kedua untuk gereja, akan mengacara sesi ini.
Our dear brothers and sisters,
saudara-saudari, kami menyambut selamat datang. Petang ini ke sesi kedua dalam konferensi umum ke-180 tahunan dari Gereja Yesus Kristus Orang-orang Suci Zaman Akhir. Presiden Monson yang mengetuai konferensi ini meminta saya untuk memimpin sesi ini. Kami mengucap salam kepada semua yang menghadir konferensi ini atau menonton melalui television, radio, atau talian, dan juga kepada mereka yang menonton di pusat wilayah di berbagai tempat di seluruh dunia. Musik untuk sesi ini akan diberikan oleh paduan suara Orem Institute of Religion di bawah petunjuk Ryan Eggett dan Alan Matthew, dengan Bonnie Goodliffe sebagai pemain organ. Paduan suara akan membuka sesi ini dengan menyanyi Datanglah, Dengar Suara Nabi. Doa pembuka akan diberikan oleh Elder Robbins dari 70.
Our beloved Father in heaven,
Bapa kami yang dikasihi yang di surga, kami amat bersyukur untuk konferensi ini yang akan membantu kami dan untuk berkat-berkat yang datang dari musik dan message-message yang berinspirasi. Kami bersyukur atas semua berkat-berkat kami. Dan kami mengetahui siapa yang memberi berkat-berkat itu. Kami berdoa agar Roh Kudus akan berada dengan semua yang terlibat dalam konferensi ini, agar message-message mereka akan dibawa ke dalam hati kami dan menginspirasikan dan memperkukuh kami, agar kami dapat mengubah kehidupan kami di mana kami perlu mengubah kehidupan kami. Kami bersyukur atas semua yang Yesus Kristus telah melakukan untuk kami. Kami berdoa agar iman kami kepadanya akan membesar. Dan kami berdoa dan minta kebijaksanaan dan menggunakan hal-hal yang kami belajar dalam kehidupan kami dan membuat rumah kami tempat yang selamat. Dan kami berdoa untuk semua ini dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Thank you.
The choir just sang.
Paduan suara baru menyanyi. I feel my Savior's love. Dan pasti kita merasa kasih Tuhan pada minggu ini. President Monson meminta saya untuk mempersembahkan penguasa umum 70 daerah serta presensi auxiliary umum gereja untuk disokongi. Selepas kesokongan, Brother Cantwell, Direktur Pengurus Audit Gereja, akan membaca laporan Jabatan Audit Gereja. Dia akan diikuti oleh Brother Hales, Sekretari Presidensi Pertama, yang akan mempersembahkan laporan statistik gereja dari tahun 2009.
Telah dicadangkan bahwa kita menyokong Thomas Spencer Monson sebagai nabi, pelihat dan pewahyu dan presiden Gereja Yesus Kristus Orang Suci Zaman Akhir. Presiden Henry Bennion Eyring sebagai penasihat presidensi utama yang pertama dan Dieter Friedrich Uchtdorf sebagai penasihat presidensi utama yang kedua. Yang setuju boleh menyatakannya. Yang membantah, jika ada, boleh menyatakannya. Telah dicadangkan bahwa kita menyokong Boyd Kenneth Packer sebagai Presiden Quorum 12 Rasul dan orang yang berikut sebagai ahli-ahli quorum itu. Boyd K. Packer, L. Tom Perry, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christofferson, dan Neil L. Anderson. Mereka yang setuju, tolong nyatakannya. Mereka yang membantah, boleh menyatakannya. Telah dicarangkan bahwa kita menyokong penasihat dalam presidensi utama dan 12 rasul sebagai nabi, pelihat dan pewahyu. Yang setuju, tolong nyatakannya. Yang membantah, jika ada, dengan syarat yang sama. Telah dicadangkan bahwa kita membebas tugaskan orang yang berikut dari jawatan 70 kawasan berkuasa pada 1 hari bulan Mei 2010. Jorge M. Alvarado, Homero S. Amato, Manuel Arraiz, Jorge de Araviaga, Marcelo Bolfarini, Fernando E. Calderón, Gabriel A. Campos, Chu Gen Chia, Flavio A. Cooper, Ronaldo Da Costa, John C. Dalton, Kevin R. Duncan, Randy D. Funk, Robert H. Garf, Garrett W. Gong, Frederick J. Gurtz, S. Horacio Guzman, Ronald J. Hammond, Stephen W. Hansen, Yu Chen Ho, Patrick Kieran, Christian H. Kleigwig, Larry R. Lawrence, Robert W. Lees, F. Rene Loli, Juan A. Machuca, Per G. Mam, Carlos S. Obata, Alexander A. Odume, A. Rolando Ayola, Melvin R. Perkins, James C. Perry, John C. Pingree, Dinar M. Reis, D. Chad Richardson, Mari W. Schoff, Hans T. Sorensen, John C. Taggart, Donald P. Tenney, G. Perrin Walker, Johan A. A. Wondra, Kazuhiko Yamashita. Mereka yang ingin turut menyatakan kesyukuran dengan kami atas perkhidmatan mereka yang amat baik, tolong nyatakannya. Telah dicarangkan bahwa kita membebas tugaskan saudari Cheryl C. Lant, Margaret S. Lifferth, dan Vicky F. Matsumori dari presidensi primary yang umum. Kita juga membebas tugaskan semua ahli-ahli perlembagaan primary umum. Mereka yang ingin turut menyatakan kesyukuran dengan kami atas perkhidmatan bersungguh yang telah diberikan oleh saudari-saudari ini, tolong nyatakannya. Telah dicarangkan bahwa kita menyokong sebagai ahli quorum 70 yang baru, Kevin R. Duncan, Garrett W. Gong, Patrick Kieran, dan Juan E. Uceda. Dan sebagai ahli quorum 70 yang kedua, Larry R. Lawrence, Per G. Maum, dan Jairo Mazagardi. Semua yang setuju tolong nyatakannya. Yang membantah dengan syarat yang sama. Telah dicarangkan bahwa kita menyokong orang yang berikut sebagai orang 70 yang baru. Ian S. Arden, Philip K. Busse, Rene J. Cabrera, Renato Capaletti, Paul D. M. Christensen, Rogerio G. R. Cruz, Donald D. Deschler, George R. Donaldson, Ini B. Ikong, Christian Fingerle, Craig G. Fisher, Gerald L. Garnes, Jack N. Gerard, M. Keith Giddens, Brent J. Hillier, Wei Chang Wan, George M. Keel, Dane O. Levitt, Alexander T. Mestre, Arayik V. Minasian, T. Jackson Ngabela, S. Gifford Nielsen, Valentin F. Nunez, Jeffrey E. Olson, R. Ingvar Olson, Robert N. Packer, Nathaniel R. Payne, Cesar A. Perez Jr., Fuja Piano, Michael J. Real, Edson D.G. Ribeiro, Brad K. Reasonme, Mozart B. Soares, Carlos A. Solis, Norlan de Souza Lopez, Kuzu Tashiro, Omar Villalobos, W. Christopher Waddell, Alan J. Webb, Gerardo J. Wilhelm, Kevin J. Worthen, Craig T. Wright, dan Jim L. Wright. Semua yang setuju tolong nyatakannya. Yang membantah. Telah dicarangkan bahwa kita menyokong Rosemary Mix Wixom sebagai presiden umum primary yang baru, dengan Jean R. Ridge Stevens sebagai penasihat yang pertama dan Cheryl Faye S. Esplin sebagai penasihat yang kedua. Yang setuju tolong nyatakannya. Yang membantah. Telah dicarangkan bahwa kita menyokong penguasa-penguasa umum ahli quorum 70 dan presidensi barang-barang sokongan yang umum seperti yang sedia ada. Yang setuju, tolong nyatakannya. Yang membantah, boleh menyatakannya. Presidensi Monson, menurut yang dapat saya lihat, pengundian di dalam pusat persidangan ini sebulat suara menyokong cadangan-cadangan ini. Terima kasihlah, saudara dan saudari, atas undi-undi sokongan Anda, iman, pengabdian, dan doa-doa Anda. Kita menjemput penguasa-penguasa umum dan presidensi umum primary yang baru dipanggil untuk tampil ke depan dan menduduki kerusi mereka di atas pentas.
Perjalanan panjang bagi mereka.
To the first presidency.
Kepada presidensi pertama dari Gereja Yesus Kristus orang suci zaman akhir. Saudara terkasih, sebagaimana dijelaskan melalui wahyu dalam bahagian 120 dalam ajaran dan perjanjian, Council yang bekerja dalam pembagian persepuluhan membenarkan wang gereja. Council ini terdiri dari presidensi pertama, Quorum 12 Rasul, dan Uskup Pengurusian. Council ini membenarkan anggaran untuk jabatan-jabatan dan operasi gereja.
Jabatan-jabatan gereja boleh menggunakan wang sesuai anggaran disetujui dan sejalan dengan polisi serta prosedur gereja. Jabatan audit gereja telah diberi akses kepada semua catatan dan sistem yang diperlukan untuk mengukur pengawasan yang cukup terhadap penerimaan wang, pengeluaran, dan perlindungan terhadap aset gereja. Jabatan audit gereja adalah independen dan terpisah dari semua jabatan-jabatan serta operasi gereja, dan pekerjaannya terdiri daripada accountant public yang bersertifikat, auditor internal yang bersertifikat, serta profesional yang memenuhi syarat lainnya. Berdasarkan audit yang telah dilaksanakan, jabatan audit gereja berpendapat bahwa dalam segala aspek material, sumbangan yang diterima, pengeluaran yang dilakukan, serta aset gereja selama tahun 2009 telah dicatat dan ditangani sesuai dengan praktik-praktik accountant, anggaran yang disetujui, serta polisi dan prosedur gereja. Diserahkan dengan hormat, Jabatan Audit Gereja, Robert W. Cantwell, Direktur Pengurus.
The first presidency has issued the following.
Presidensi utama telah mengeluarkan laporan statistik gereja berikut sejak 31 hari bulan Disember 2009. Pancang 2865, misi 344, daerah 616, wad dan cabang 28,424, jumlah keahlian 13,824,854. Anak-anak rekod baru semasa 2009, 119,722. Ahli baru yang dibaptis semasa 2009, 280,106. Para mubalig sepenuh masa, 51,736. Bait suci yang dikuduskan semasa 2009, 2. Draper, Utah dan Ochre Mountain, Utah. Bait suci yang dibuka, 130. Pegawai umum gereja dan orang lain yang telah meninggal dunia sejak April yang lalu, Elder Royden G. Derrick, bekas penguasa umum, Elder George I. Cannon, W. Don Ladd, Douglas J. Martin, dan Joseph B. Murin, bekas ahli 70. Saudari Colleen W. A.C., balu kepada Elder Carlos E. A.C., bekas penguasa umum. Saudari Jeannie C. Dunn, balu kepada Elder Paul H. Dunn, bekas penguasa umum. Saudari Jalair C. Simpson, balu kepada Elder Robert L. Simpson, bekas penguasa umum. Saudari Jacqueline Y. Lawrence, istri kepada Elder W. Mac Lawrence, bekas ahli 70. Saudari Betty N. Turley, istri kepada Elder Richard E. Turley Sr., bekas ahli 70. Saudara David S. King, bekas pembantu dalam Young Men Mutual Improvement Association General Superintendency. Saudari Ann S. Reese, bekas penasihat dalam Presidensi Umum Lembaga Pertolongan. Saudara Robert J. Matthews, penguasa dari penterjemahan Alkitab Joseph Smith, dan Saudara Truman Madsen, sarjana gereja dan bekas pengarah BYU Jerusalem Center.
Thank you, brethren.
Terima kasih, saudara-saudara. Kita sekarang akan dengar ucapan Elder Perry dan Elder Christofferson dari Quorum 12 Russell.
Baru-baru ini, saya berpeluang mengembara dengan Elder Holstrom melawat 5 bandar buah bandar raya di kawasan tengah Amerika. Setiap bandar raya yang kami lawati, kami akan mengadakan mesyuarat dengan para mobleh diikuti dengan mesyuarat dengan pancang dan para ketua ward tentang kerja mubalih. Di antara setiap dua mesyuarat, pemberi pancang Rusuadi akan menyediakan makan malam untuk menakan kami bertemu dengan para presiden pancang. Bila kami tiba di Milwaukee, Wisconsin, dua keluarga meminta kepada Relief Society untuk membenarkan mereka menyediakan makan malam. Dua orang suami bekerja di dapur, dua orang ibu mengurus dan mengatur meja dan menghidangkan makanan. Tiga anak muda mengatur meja dan menghidangkan makanan di bawah penguasaan ibu mereka. Inilah peluang bagi ibu-ibu untuk mengajar anak-anak mereka. Ia sangat istimewa melihat anak-anak menyahut setiap tugas semasa mereka diajar oleh ibu mereka. Mereka dan tepat melaksanakan setiap tugas mereka. Pengalaman itu membuat saya merenung kembali latihan yang saya dapat dari ibu saya. Seperti Nabi Nafi dan juga seperti kebanyakan anda semua, saya dilahir dari ibu bapa yang baik. Satu daripada anak saudara saya baru ini berkongsi dengan empat buku nokta ibu saya dipenuhi dengan nokta semasa dia bersedia untuk mengajar dalam Relief Society. Dia membenarkan nokta ini dan ada banyak lagi yang belum saya periksa, menunjukkan ratusan masa persediaan oleh ibu saya. Ibu saya seorang guru yang agung dan gigih dan lengkap dalam persediaannya. Saya ingat dengan jelas setiap hari sebelum pelajarannya. Meja makan dipenuhi dengan barang-barang rujukan nokta-nokta yang telah disediakan untuk pelajarannya. Terlalu banyak bahan persediaan yang saya yakin bahawa hanya sebagian kecil daripadanya digunakan semasa kelas. Tetapi saya yakin tidak ada persediaannya terbuang. Macam mana saya tahu yakin tentang hal ini? Semasa saya membalik muka surat buku noktanya, ia seperti saya mendengar ibu saya mengajar saya sekali lagi. Terlalu banyak dalam buku noktanya pada setiap tajuk untuk dikongsi dalam satu sisi kelas. Tetapi apa yang dia tidak gunakan dalam kelasnya, digunakan untuk mengajar anak-anaknya. Saya percaya ianya selama untuk mengajarkan bahawa ibu saya adalah guru yang sangat berkesan di antara saudara-saudari di Relief Society. Pengajaran paling baiknya berlaku dengan anak-anaknya di dalam rumah. Sudah tentu, ini adalah sebagian besar waktu dia mengajar, harus mengajar anaknya dibandingkan mengajar para saudari di Relief Society. Saya juga mahu berfikir dia sangat bersedia. Pertama, menjadi contoh kepada anak-anaknya dan kegigihan perkhidmatan gereja. Dan kedua, kerana dia mengenali apa yang dia pelajari dari persediaan pelajaran boleh digunakan berulang kali untuk tujuan tinggi ajaran anak-anaknya. Izinkan saya mengingatkan untuk beberapa saat dan berkongsi beberapa ajaran yang telah belajar dari ibu saya tentang ajaran Injil dalam rumah. Ibu saya memahami betapa pentingnya mengajar anak-anaknya tentang taraf, nilai dan ajaran sewaktu mereka masih muda. Sementara dia menghargai kepada orang lain yang mengajar anaknya mereka di luar rumah walaupun di sekolah ataupun di gereja, dia mengenali bahawa ibu bapa diamanahkan dan dengan pendidikan anak-anak mereka. Dan akhirnya, ibu bapa harus memastikan anak-anak mereka diajar tentang apa yang bapa di syurga mereka mahu mereka belajar. Adik-beradik saya yang disoal oleh ibu saya kami selepas kami diajar di luar rumah memastikan pengajaran betul yang kami dengar yang membentuk fikiran kami. Saya selalu berfikir satu hari nanti apabila saya berlari pulang dari sekolah bahawa saya habis belajar sehari. Tetapi hayalan ini cepat dimusnahkan bila ibu saya berdiri di pintu menunggu saya. Semasa kami masih muda, kami masing-masing ada meja di dalam dapur di mana kami terus diajak oleh ibunya semasa memerlukan kerja rumah dan menyediakan makan malam. Dia adalah seorang guru semula jadi yang lebih mengharapkan kami daripada guru-guru di sekolah dan di gereja. Bidang dalam ibu saya masuk ajaran duniawi rohania. Dia memastikan tidak satu daripada kami jauh di belakang kerja sekolah kami. Di mana dia sering memberi lebih pelajaran dan rumah kerja. Dia juga belajar ajaran Relief dengan kami. Kami sudah tentu menerima pandangan yang tidak ringkas yang terdapat dalam buku nokta. Bukan pandangan yang ringkas untuk muat dalam satu kelas. Sebagian dari pembelajaran kami di rumah termasuk menghafal ayat suci, fasal, kepercayaan dan kata-kata para nabi, pewahyu dan pelihat. Ibu saya seorang yang percaya fikirkan akan menjadi lemah jika tidak dilatih selalu. Dia mengajar kami semasa kami membasuh pinggan mangkuk, membuat mentega, membantu rumah kerja lain. Dia tidak pernah tidak percaya dalam memberi menyediakan fikiran tidak guna dimasuki fikiran anaknya walaupun mereka sekerja jasmani. Saya tidak menggunakan ibu saya sebagai contoh kepada ibu bapa dalam dunia ini. Masa sangat berbeza, tetapi sementara masa berbeza berubah. Pengajaran ibu bapa mesti tidak menurun. Banyak aktiviti berhubung dengan nilai satu generasi ke lain. Mungkin yang paling utama dalam aktiviti ini adalah ibu bapa mengajar anak-anak mereka di rumah. Ini ialah sangat benar bila kita mengambil kira nilai pelajaran moral dan taraf akhlak dan kepercayaan. Ajaran di rumah menjadi sangat berguna dalam dunia sekarang, di mana pengaruhan musuh sangat meluas. Dia menyerang, cuba untuk menghikis dan memusnahkan asas mereka dan juga keluarga. Ibu bapa mesti bertekad bahawa ajaran di rumah adalah paling suci dan tanggungjawab yang penting. Sementara institusi lain seperti gereja dan sekolah boleh menolong ibu bapa melatih anak ke mana dia harus pergi. Akhirnya, tanggungjawab ini tergantung pada ibu bapa. Mengikut rancangan besar kebahagiaan, ibu bapa yang diamanahkan dengan penjagaan dan perkembangan anak bapa surgawi kita. Keluarga kita adalah bahagian penting dalam kerja dan kemuliaannya untuk membawa keabadian dan kehidupan kekal bagi manusia. Pada Tuhan peringkat kekal selalunya bermaksud yang ibu bapa memainkan peranan utama di dalam kehidupan anak-anak mereka. Mujurlah, ada orang lain yang terbabit dalam hidup mereka yang akan menolong apabila ibu bapa tidak ada. Bagaimanapun, ibu bapa yang diperintah oleh Tuhan untuk membawa anak-anak mereka ke jalan yang terang dan kebenaran. Ibu bapa harus membawa cahaya dan kebenaran ke dalam rumah mereka. Satu keluarga, dakwah keluarga. Satu sisi pelajaran kitab suci, satu pertemuan petang keluarga. Satu bacaan yang kuat, satu lagu, dan satu keluarga makan. Mereka tahu pengaruhan baik, cermat, tetap keibuan bapa setiap hari adalah di antara kekuatan dan kuasa pertahanan untuk kebaikan di dunia. Kesihatan bagi setiap masyarakat, kegembiraan orang ramai, kemakmuran mereka dan kedamaian mereka semua terdapat dalam asas biasa dalam pengajaran anak-anak di rumah. Elder Joseph Smith mengajar, ini adalah tanggungjawab ibu bapa untuk mengajar anak-anak mereka prinsip keselamatan ajaran Kristus, Yesus Kristus, supaya mereka akan tahu kenapa mereka harus dibaptikan dan supaya mereka mendapat kehendak yang jujur untuk mematuhi perintah-perintah Tuhan selepas mereka dibaptis, supaya mereka dapat kembali ke hadirannya. Maukah anda, saudara dan saudariku, maukah keluarga anda, anak-anak anda, maukah anda dimeterai kepada ibu bapa anda di depan anda? Jika begitu, anda harus bermula dengan mengajar di tepi buaian. Anda akan mengajar dengan contoh dan juga tingkah laku. Contoh ibu saya sebagai seorang guru di rumah menjemput satu lagi pemikiran kebanyakan tentang ajaran. Para ketua gereja mengambil masa berfikir untuk memperbaiki ajaran di dalam gereja. Mengapa kita melabur masa dan tenaga ini? Kerana kita percaya pada kuasa besar tentang ajaran untuk meningkatkan kepercayaan individu dan menguatkan keluarga. Saya percaya bahawa satu daripada barang berkesan yang kita boleh buat iaitu memperbaiki ajaran di dalam gereja dan adalah untuk memperbaiki ajaran di rumah. Ajaran kita dalam rumah menjadikan kita mengajar lebih berkesan di gereja. Dan ajaran kita di gereja menolong kita mengajar lebih berkesan di rumah. Seluruh gereja meja makan diliputi dengan bahan rujukan dan buku nota dipenuhi dengan idea untuk pelajaran yang terajar. Tidak ada yang lebih persediaan untuk mengajar ajaran Yesus Kristus. Kerana pemahaman ajaran sama ada atau tidak digunakan semasa kelas, ianya boleh diajar di rumah. Dokumen inspirasi perisytiharan keluarga kepada dunia menyatakan suami isteri mempunyai tanggungjawab suci dan menyayangi satu sama lain dan untuk anak-anak mereka. Anak adalah warisan Tuhan. Ibu bapa mempunyai tugas suci untuk memelihara anak-anak mereka dalam kasih sayang dan kewajaran, untuk memperuntukkan mereka kepulihan jasmani dan rohani dan mengajar mereka untuk menyayangi dan melayani satu sama lain, mematuhi perintah Tuhan dan menjadi rakyat yang mematuhi undang-undang di mana saja kita tinggal. Tuhan membentuk para bapa untuk memimpin keluarga mereka dan kesayangan dan keadilan dan tanggungjawab untuk memperuntukkan kepulangan hidup dan melindungi keluarga mereka. Para ibu adalah bertanggungjawab untuk mengasuh anak-anak mereka. Dalam tanggungjawab suci ini, ibu bapa adalah bertanggungjawab untuk menolong satu sama lain sebagai pasangan setara. Mengikut perisihan keluarga kepada dunia, prinsip-prinsip yang saya ajar tentang ajaran di rumah diberi kepada ibu bapa. Tetapi yang sangat penting untuk peran ibu. Para bapa selalunya tidak ada di rumah, di tempat kerja. Sebab itulah banyak tanggungjawab pengajaran anak di rumah diberi kepada ibu. Sementara keadaan berubah-ubah dan terbalik bukan selalu boleh, saya percaya Tuhan mengancang agar tanggungjawab ibu menitik beratkan pengasuh dan ajaran untuk generasi yang akan datang. Kita melihat banyak cabaran masa kini yang mengganggu dan memusuh pengaruhan benih untuk memperdayakan anak-anak Tuhan. Kita melihat banyak anak-anak muda yang kurang ajaran rohania. Perlu beriman bila taufan ketidakpercayaan, kekecewaan berpusar melalui mereka. Banyak anak-anak mereka, Bapa Syurga kita, diatasi oleh keinginan duniawi. Serang hebat dari kejahatan terdapat anak-anak kita. Ajaran Yesus Kristus di rumah menambah lapisan penanapan untuk melindungi anak-anak kita dari pengaruhan duniawi. Tuhan akan memberkati anda para ibu dan bapa dalam Sion. Dia telah mengamanahkan anda untuk menjaga anak-anak abadinya. Sebagai ibu bapa, kita akan kongsi bergabung dengan Tuhan dalam membuat kerja dan kemuliaannya di antara anak-anaknya. Ia adalah tanggungjawab suci kita untuk melakukan dengan baik. Dengan ini saya bersaksi dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Pada 6 hari bulan Oktober tahun 1536, seorang yang kelihatan diderah dibawa dari sebuah penjara di Istana Vilvoorde berdekatan dengan Brussels, Belgium. Orang tersebut telah menderita seorang diri dalam sebuah bilik penjara yang gelap dan lembab setahun setengah lamanya. Tetapi sekarang, dia diikat pada sebatang tiang di luar tembok istana. Dia sempat mengucapkan doanya, "Tuhan, celikanlah mata Raja England," sebelum dia dicekik dan kemudiannya dibakar pada tiang itu. Siapakah orang ini? Dan apakah kesalahan yang menyebabkan tokoh-tokoh politik dan agama menghukum dia? Namanya William Tyndale, dan dia disabik kesalahan kerana menterjemahkan dan menerbitkan Alkitab dalam bahasa Inggris. Tyndale, yang lahir di England kira-kira waktu Columbus berlayar ke Amerika, belajar di Oxford dan Cambridge, dan kemudian menjadi seorang pemimpin dalam gereja Katolik. Dia fasih bercakap 8 bahasa, termasuk bahasa Yunani, Ibrani, dan Latin. Tyndale telah mempelajari Alkitab secara mendalam, dan kebodohan padri-padri dan orang biasa yang meluas terhadap kitab-kitab suci merunsingkan fikirannya. Ada seorang padri yang berpendapat bahawa orang biasa tidak patut membaca Alkitab. Dan dalam suatu pergaduhan yang hangat dengan orang ini, Tyndale berkata, "Seandainya Tuhan memanjangkan umurku, saya akan membantu orang petani supaya dapat memahami kitab suci lebih baik daripada paus." Dia memohon persetujuan dari para pembesar gereja bagi menyiapkan penterjemahan Alkitab dalam bahasa Inggris supaya semua orang dapat membacanya. Permohonan tersebut ditolak. Kebanyakan orang berpendapat bahawa jika orang yang bukan padri dapat membacanya, hal itu akan mengancam kuasa gereja dan sama seperti seseorang melemparkan mutiaranya kepada babi. Walau bagaimanapun, Tyndale menjalankan kerja yang mencabarkan itu untuk menterjemahkannya. Pada tahun 1524, dia mengembara dengan nama palsu ke Jerman, di mana dia menetap dan diancam polis. Dengan bantuan daripada sahabat karibnya, Tindal dapat menerbitkan penterjemahan perjanjian baru dan kemudian perjanjian lama dalam bahasa Inggris. Alkitab tersebut diselurup ke England, di mana mereka dijual dan sangat berharga bagi mereka yang mendapatkannya. Mereka dibagi-bagikan secara berdiam-diam, dan toko-toko itu membakar naskah-naskah jika dijumpai. Namun karya Tindal dijadikan punca bagi penterjemahan Alkitab dalam bahasa Inggris dan berikutnya, termasuk versi Raja James. Dan dengan ini, Kitab Suci diberi kepada semua orang. William Tyndale bukan orang yang pertama atau yang terakhir daripada mereka yang berasal dari bermacam-macam negara yang telah berkorban sampai mati syahid pun untuk menimbulkan gereja ini daripada kegelapan. Kita sangatlah terhutang budi kepada mereka. Begitu juga kita terhutang budi kepada mereka yang dengan setia mencatat dan mengekalkan firman Tuhan sepanjang zaman, kadang-kadang dengan kerja dan pengorbanan yang amat susah, seperti Musa, Yesaya, Ibrahim, Yahya, Paulus, Nephi, Mormon, Joseph Smith, dan banyak lagi. Apakah pengetahuan mereka berkenaan kepentingan kitab suci yang harus diturunkan kepada kita? Apakah yang difahami mereka yang menyebabkan mereka membelanjakan wang yang banyak dan mengambil risiko yang besar demi penterjemahan Alkitab ini yang patut kita fahami juga? Waktu Alma mau meninggal dunia, dia mengamanahkan catatan suci kepada anaknya Hiraman. Dia memperingatkan Hiraman bahwa kitab suci itu telah meluaskan ingatan bangsa ini, ya, dan meyakinkan banyak akan kekeliruan jalan mereka, dan membawa mereka kepada pengetahuan akan Tuhan mereka, kepada penyelamatan jiwa mereka. Dia memerintahkan Hiraman supaya memelihara catatan itu, agar Tuhan kiranya menunjukkan kuasanya kepada keturunan yang akan datang. Sememangnya Tuhan menunjukkan kuasanya untuk menyelamatkan dan memuliakan anak-anaknya. Dengan firman-Nya, seperti dikatakan Alma, dia meluaskan ingatan kita, membetulkan kepalsuan, dan membuat kita mahu bertaubat dan bersukacita dalam Yesus Kristus, Penebus kita. Kitab suci meluaskan ingatan kita dengan membantu kita selalu mengingati Tuhan dan perhubungan kita dengannya dan Bapa di syurga. Ianya mengingatkan kita akan pengetahuan kita di kehidupan pradunia. Dan di samping itu, ianya meluaskan ingatan kita dengan mengajar kita tentang zaman yang kita sendiri tidak alami. Tidak seorang daripada kita yang menyaksikan pembelahan Laut Merah atau menyeberanginya bersama Musa. Kita tidak mendengar khutbah di bukit, melihat Lazarus dibangkitkan dari antara orang mati, melihat Penebus waktu menderita di Getsemani, dan di atas kayu salib, dan kita tidak bersama Mary waktu dia mendengar dua orang malaikat bersaksi bahwa Tuhan telah bangkit dari antara orang mati. Anda dan saya tidak bersama orang ramai di negeri Bountiful waktu mereka satu demi satu mendekati Juruselamat yang baru bangkit, merasa bekas paku pada tangannya dan membasahi kakinya dengan air mata kita. Kita tidak melutut di sebelah Joseph Smith di dalam kelompok pokok itu dan di sana melihat Papa dan Putra. Namun, kita mengetahui semua ini dan lebih lagi kerana kita mempunyai catatan suci yang dapat meluaskan ingatan kita dan mengajar kita tentang perkara yang kita tidak ketahui sebelumnya. Dan apabila hari ini telah ditanamkan ke dalam minda dan hati kita, maka iman kita kepada Tuhan akan berakar. Kitab suci juga meluaskan ingatan kita dengan membantu kita supaya tidak melupakan pengetahuan yang telah kita belajar. Lama-kelamaan, mereka yang tidak mempunyai atau tidak mengendahkan firman Tuhan yang tercatat tidak akan percaya lagi kepadanya. Mungkin anda mengingati pentingnya bangsa Lehi membawa lemping-lemping loyang bersama mereka waktu meninggalkan Yerusalem. Kitab suci ini merupakan dasar pengetahuan mereka terhadap Tuhan dan penebusan Kristus. Ada pula sekumpulan pendatang lain yang datang dari Yerusalem tanpa kitab suci. Dan apabila keturunan Lehi menjumpai mereka, 300 atau 400 tahun kemudian, ditulis bahwa bahasa mereka telah rosak dan mereka telah menafikan adanya pencipta mereka. waktu tindir hidup, kebodohan terhadap kitab suci sudah biasa karena orang ramai dilarang membaca Alkitab. Sekarang Alkitab dan kitab suci yang lain senang didapati. Akan tetapi kebodohan terhadap kitab suci semakin besar lagi karena orang ramai tidak mau membuka kitab itu. Oleh itu, mereka telah merupakan pengetahuan nenek moyang mereka. Tuhan menuturkan firman-Nya supaya kesilapan tradisi yang palsu dan dosa dengan keburukannya dapat dibetulkan. Dia seorang Bapa yang tidak mahu kita menderita bersedih dengan sia-sia. Sebaliknya, Dia mahu kita mencapai potensi kita. Misalnya, kitab suci ini menentang falsafah yang semakin populer pada zaman ini, yaitu falsafah Korehor, yang menghujahkan bahwa tidak ada standar moral yang tetap, dan bahwa setiap orang menjadi makmur sesuai dengan bakat utamanya, dan bahwa setiap orang berkuasa sesuai dengan kekuatannya, dan apapun yang dilakukan olehnya tidak merupakan kejahatan, dan bahwa dengan matinya manusia, maka segala sesuatu akan berakhir. Ama yang menangani masalah Korehor tidak membiarkan anaknya Corianton meragui adanya hukum moral itu. Corianton bersalah atas dosa seksual, dan bapanya mengajarinya dengan kasih, tetapi dengan jelas. Tidak tahukah engkau, putraku, bahwa hal-hal ini merupakan suatu kekejian pada pandangan Tuhan? Ya, yang paling keji di antara segala dosa selain penumpahan darah orang yang tidak bersalah atau menyangkal Roh Kudus. Sekarang dunia tunggang terbalik jika dibandingkan dengan 100 tahun dahulu, dan ramai orang hari ini menentang arma berkenaan keseriusan dosa seksual. Orang lain menghujahkan bahwa nilai moral tidak mutlak dan bahwa kasih Tuhan membiarkan dosa. Jika adanya Tuhan, kata mereka, Dia mengampuni segala dosa dan pelanggaran kita kerana Dia mengasihi kita. Pertobatan tidak ada guna ataupun pengakuan dosa mencukupi. Mereka menggambarkan seorang Yesus yang ingin kita berjuang demi keadilan, tetapi tidak menetapkan standar bagi kehidupan atau kelakuan pribadi kita. Tetapi Tuhan yang seorang penyayang tidak mahu kita belajar daripada pengalaman yang menyedihkan bahwa kejahatan tidak merupakan kebahagiaan. Perintah-Nya adalah suara kebenaran dan perlindungan kita daripada kesedihan yang akibat dosa itu. Kitab suci menjelaskan bahwa kegembiraan yang sejati berdasarkan pertobatan melalui kasih kurnia, dan bukan dengan menafikan keadilan Tuhan atau cuba mengelakkan akibat dosa. Sebaliknya, dalam pertobatan, kitab suci mengajar kita tentang prinsip dan akhlak yang mustahak bagi mempertahankan ketenteraman, seperti integriti, pertanggungjawaban, sikap yang tidak mementingkan diri sendiri, kesetiaan, dan kasih amar. Di dalamnya terdapat gambaran yang terperinci tentang berkat yang datang apabila kita menepati prinsip yang benar, dan juga tentang kemarahan yang menimpa kita jika individu mengetepikan prinsip yang benar ini. Tidak kira di Roma Purba, Amerika Modern, atau di tempat manapun yang lain, jika kebenaran kitab suci diketepikan, maka dasar moral masyarakat akan reput, dan kemerosotan adalah akibatnya. Lama-kelamaan tidak akan ada sokongan bagi institusi itu. Dan pada akhirnya, tujuan utama kitab suci ialah untuk memenuhi jiwa dan membangun iman akan adanya mereka. Iman kepada rancangan Tuhan untuk kebakaan dan kehidupan kekal. Iman kepada korban tebusan dan kebangkitan Yesus Kristus yang membolehkan rancangan kegembiraan ini. Keyakinan untuk mengamalkan Injil Yesus Kristus dalam hidup kita, dan iman yang membantu kita berkenalan dengan satu-satunya Tuhan yang benar. Seperti dikatakan Alman, firman Tuhan bagaikan sebiji benih ditanam dalam hati kita yang melahirkan iman apabila dia bertumbuh dalam kita. Lihat juga, iman tidak datang apabila kita mempelajari kitab kuno itu dari segi akademik saja. Ia tidak dilahirkan oleh kajian sains. Ya, kita menyaksikan mukjizat pun tidak melahirkannya. Walaupun hal ini boleh mengesahkan iman kita atau mencabarkannya, namun hal ini tidak melahirkannya. Iman dilahirkan oleh kesaksian daripada Roh Kudus kepada jiwa kita, dari satu jiwa kepada yang lain. Apabila kita mendengar atau membaca firman Tuhan, dan iman kita semakin mendalam lagi apabila kita meneliti kitab suci terus-menerus. Cerita dari kitab suci tentang iman orang lain boleh mengukuhkan iman kita. Kita ingat seorang iman seorang pewira yang membolehkan Kristus menyembuhkan hambanya. Dan juga kepada penyembuhan anak perempuan seorang bukan Yahudi kerana ibu yang rendah hati itu sudi menerima secara figuratif serdak roti dari meja tuannya. Kita dengar seruan Ayub. Ia hendak membunuh aku, namun aku akan percaya kepadanya. Dan waktu dia mengaku sambil teresak-esak, tetapi aku tahu penebusku hidup. Dan akhirnya, ia akan bangkit di atas debu. Dari dagingku pun, aku akan melihat Tuhan. Kita mendengar dan menjadi berani kerana ketabahan seorang nabi yang muda, dibenci dan dianiaya dengan sengit oleh orang ramai. Aku telah melihat sebuah penglihatan. Aku mengetahuinya dan aku tidak dapat ataupun berani menyangkarnya. Kitab suci menjelaskan ajaran Kristus dan oleh itu mereka diiringi Roh Kudus yang peranannya ialah memberi kesaksian terhadap Bapa dan Putra. Oleh itu, membaca kitab suci pun merupakan satu cara kita menerima Roh Kudus. Sebenarnya pada mulanya kitab suci diberi melalui Roh Kudus dan Roh yang sama itu dapat mengesahkan kebenarannya kepada kita dan anda. Pelajarilah kitab suci dengan teliti dan bersungguh-sungguh. Renungkannyalah dan berdoalah perkenaannya. Kitab suci merupakan wahyu dan akan mendatangkan wahyu lagi. Fikirkanlah betapa besarnya berkat yang kita kerana mempunyai Alkitab dan kira-kira 900 muka surat kitab suci tambahan, termasuk kitab Mormon, ajaran dan perjanjian, dan mutiara yang sangat berharga. Kemudiannya, ingatlah juga bahwa firman yang dituturkan Nabi semasa dipengaruhi Roh Kudus di tempat yang sebegini adalah kitab suci Tuhan. Diturunkan kepada kita terus-menerus melalui televisyen, radio, internet, satelit, CD, DVD, dan buku-buku. Pada anggapan saya, tidak ada zaman seperti ini di mana manusia diberkati dengan begitu banyak kitab suci sejak permulaan. Lebih-lebih lagi, setiap orang, lelaki, perempuan, dan budak boleh mempunyai dan mempelajari kitab sucinya sendiri. Kebanyakan mereka dalam bahasa mereka sendiri. Betapa menakjubkan hari itu dilihat manusia dari masa William Tyndale dan jika orang suci dari zaman yang sebelumnya melihatnya. Tentulah tujuan berkat ini ialah Tuhan mahu memberitahu kita bahawa perlunya selalu membaca kitab suci lebih besar daripada dahulu. Semoga kita selalu membaca firman Kristus yang akan memberitahu kita segala hal yang harus kita lakukan. Saya telah mempelajari dan merenungkan kitab suci itu dan pada hari Paskah ini saya memberi kesaksian saya tentang Bapa dan Putera seperti adanya mereka dalam kitab suci. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Thank you, brethren.
Terima kasih, saudara-saudara. Paduan suara berserta congregation akan menyanyi. Kami bersyukur bagi Nabi. Selepas penyanyian, Elder Aoyagi dan Elder Carlson dari 70 akan mengucap. Mengikut ucapan mereka, kita akan dengar Elder Bednar dari Quorum 12 Rasul.
This is the 180th Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Thank you. My brother
saudara-saudari saya, saya sangat berhargai kerana diberi peluang untuk bercakap dalam fungsi ini. Saya berterima kasih pada Presiden Thomas S. Monson dan saya bersaksi bahawa dia adalah Nabi hidup Tuhan. Saya sangat kagum dengan contoh baik Presiden Monson yang telah menghabiskan masa hidupnya menggunakan tangannya untuk menolong dan menyelamat orang. Hidup dalam bencana dalam perlukan bantuan. Bencana tsunami dan taufan dan bencana lain. Gereja cuba menolong orang-orang ini menolong bantuan perikemaslahan. Alih-alih gereja sedia memberi persembahan puasa setiap bulan dan mengadakan sembahyang dengan semangat kasih sayang. Mereka sebenarnya memberi pertolongan dalam cara Tuhan. Mereka mengikut perintah-perintah Tuhan untuk ingatlah kepada yang miskin dan yang perlukan bantuan, yang sakit dan yang menderita. Sesiapa yang tidak membuat kerja ini, dia bukanlah anak murid saya. Hari ini, saya ingin bertempu pada tangan yang menolong dan penyelamat rohania. Kerja dan kemuliaan Tuhan adalah untuk membawa keabadian dan kehidupan kekal kepada manusia. Mengelilingi kita, ramai yang memerlukan pertolongan rohania. Bila kita memerlukan bantuan tangan kepada ahli-ahli gereja yang tidak aktif, bagian ahli gereja, keluarga dan kepada orang yang tidak sama iman, kita menjemput semua untuk datang kepada Kristus. Sebagai ahli baru dalam gereja, saya mengalami penyelamat rohani melalui tangan penyelamat dari ahli gereja yang setia. Saya dibesarkan di Matsumoto, Jepun, dekat pada Nagano di mana Olimpik musim salji diadakan. Kampung saya sebenarnya semacam Salt Lake City. Mobley, Amerika, Elder Carter dan Elder Hayashi. Walaupun umur saya berbeza. Walaupun umur kami berbeza dalam 2 atau 3 tahun, kedua elder mempunyai sesuatu yang istimewa yang tidak pernah saya rasa. Mereka sangat rajin, gembira dan penuh dengan kasih dan cahaya. Saya sangat kagum dengan kualiti mereka dan saya ingin menjadi seperti mereka. Saya mendengar pesanan mereka dan bercadang untuk dibaptiskan. Ibu bapa saya yang beragama Buddha sangat membantah pembaptisan saya. Melalui pertolongan Mobley dan Tuhan, saya menerima keizinan dan secara ajaib saya dibaptiskan. Tahun kemudian saya memasuki Universiti Yokohama. Tinggal seorang diri jauh dari kampung dan orang-orang yang saya kenali, saya menjadi sepi dan tersesat dari gereja. Satu hari saya menerima postcard dari ahli gereja dari rumah. Dia menulis yang dia telah mendengar yang saya tidak datang ke pertemuan gereja, memetik dari kitab suci, dan menjemput saya kembali ke gereja. Saya disembelumi dengan dari kitab suci yang menjemput saya kembali ke gereja. Pengkataan dari kitab suci. Ini menolong saya sedar bahawa mungkin saya ada kehilangan satu yang penting dan memikirkannya dengan mendalam bergelut dan untuk beberapa hari. Ini juga membuat saya ingat pada janji Mobley kepada saya. Jika anda membaca kitab Mormon dan minta dan dengan berdoa bersungguh-sungguh, jika janji yang terdapat dalam Mormon adalah benar, anda akan tahu kebenaran melalui roh kuasa Roh Kudus. Saya sedar bahawa saya tidak berdoa dengan sepenuh hati saya dan berkeputusan untuk berbuat demikian. Saya bangun awal, melutut di dalam pansepuri kecil saya dan berdoa dengan tulus ikhlas. Dengan terkejut, pengesahan dari Roh Kudus datang kepada saya seperti yang dijanjikan. Hati saya panas, badan saya bergoyang dan saya berasa gembira. Melalui Roh Kudus, saya belajar bahawa Tuhan Bapa dan anaknya Yesus Kristus hidup. Dan bahwa mereka benar-benar muncul kepada Joseph Smith. Saya membuat komitmen dalam hati saya untuk bertaubat dan setia untuk mengikut Yesus Kristus sepanjang hidup saya. Pengalaman rohnya ini menukar hidup saya sepenuhnya. Saya bercadang untuk berkhidmat dalam misi Mobley untuk berterima kasih kepada Tuhan dan kepada ahli gereja yang melamatkan saya. Selepas misi saya, saya dimeterakan dalam bait dengan seorang gadis yang telah diberkati dengan 4 orang anak. Secara tidak sengaja, gadis yang sama inilah yang telah menyelamatkan saya dengan menghantar poskad kepada Pangsapuri yang sunyi di Yokohama banyak tahun dahulu. Sang bergemar.
This includes Faith Relief Society sister.
Relief Society sister yang tapi sisters in need of help.
She visits often and for years has strengthened the faith of many. I reflect on the bishop.
Dengan bishop. Berfikir 2 tahun selepas dia dilepaskan. Saya tahu ketua kepardian mengambil masa bersama remaja putera yang klien bapa. Dia menyertai dia dalam aktiviti, mengajar dia ajaran Injil dan memberi nasihat seperti bapanya buat. Keluarga lain gembira berkongsi ajaran Injil. Ibu bapa dan anak-anak bersaksi dan ajaran Injil kepada orang-orang sekeliling mereka dan dikasihi oleh orang ramai. Sebagian dari primary activity, cucu perempuan saya meletakkan biji jagung di dalam botol kaca besar setiap kali dia membuat perbuatan baik. Dia menyanyi lagu primary yang dengan suara yang kuat semasa dia mencari barang buat untuk dibuat setiap hari. Ikut Nabi, ikut Nabi, ikut Nabi, dia tahu jalan. Saya tidak ada masa untuk memberitahu tentang semua kerja-kerja baik yang saya nampak ahli gereja buat. Mereka mengikut nasihat Nabi, bukan kerana tugas atau tanggungjawab, tetapi mereka dengan sukarela dan berkemahuan baik, tidak dikenali dengan keriangan. Kadang-kadang kita berasa kita lemah dan kurang berdaya untuk menyelamat orang lain. Tetapi Tuhan mengingatkan kita, dengan sesungguhnya saya berkata kepada anda, kerana anda menolong orang-orang ini, saudara-saudara aku, anda telah membuatnya kepada saya. Untuk penutup, saya memetik dari President Monson. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita dikelilingi dengan orang-orang yang memerlukan perhatian galakan kita, sokongan kita, keselesaan kita, baik hati kita. Jadilah ahli-ahli keluarga, kawan, rakan perniagaan, atau orang asing. Kita adalah tangan Tuhan di dalam dunia ini dengan mandat untuk berkhidmat dan mengangkat anak-anaknya. Dia bergantung pada setiap kita. Semoga kita mengikut nasihat dan contoh Nabi dan setiap hari mencari orang yang perlukan bantuan supaya kita boleh menjadi tangan Tuhan untuk menolong dan menyelamatkan anak-anaknya. Saya berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin.
The story is told of.
Ada cerita tentang dua peminat alam yang telah sewa sebuah kapal terbang kecil untuk membawa mereka ke suatu kolam di mana mereka mengadakan cuti memancing ikan. Selepas cuti yang berjaya, juru terbang balik untuk membawa mereka pulang. Tetapi, dia memberitahu dua pemancing ikan itu bahwa kapal terbang yang tidak cukup besar untuk membawa mereka serta barang-barang mereka pulang. Dia perlu balik dua kali. Dua penyukaan itu tidak mau membayar dua kali, jadi mereka berjanji untuk mengisi kapal terbang itu dengan erat dan memberi juru terbang bayaran tambahan. Pemancing ikan bersenyum semasa derujbang cuba memaksa kapal terbang itu berlepas. Tetapi beberapa saat kemudian, enjin kapal terbang berhenti dan mereka terjatuh ke dalam sebuah paya. Enjin kapal terbang berhenti kerana suatu kejadian yang luar biasa bernama ground effect. Ground effect membantu kapal terbang berlepas apabila kapal terbang itu adalah dekat tanah. Dalam cerita ini, sesudah kapal terbang, mereka berlepas dari tanah, mereka sudah terlalu berat dan tanpa ground effect tidak tepat terbang. Nasib tiada injury yang serius. Dan selepas mereka menyedari apa yang terjadi, salah satu bertanya kepada yang lain, apa terjadi? Yang lain menjawab, kita menabrak semasa berlepas, hampir 100 meter dari tempat kelanggaran tahun lepas. Seperti peminat sukan ini, kita kadang-kadang fikir bahawa ada jalan yang lebih senang, sebuah jalan pintas atau kita mau tukar perintah Tuhan yang membuat jalan pribadi kami lebih senang. Fikiran ini tidak mengakui bahawa kepatuhan yang penuh kepada perintah Tuhan akan membawa berkatnya. Ketidakpatuhan akan menuntun akibat-akibat yang tidak baik. Apabila Presiden Lee dipanggil sebagai Presiden Gereja, dia mengata, perlindungan dari gereja ini bergantung pada kepatuhan ahli kepada perintah. Ketika mereka mematuhi perintah-perintah, berkat akan datang. Bila kita pilih untuk tidak mematuhi sebuah perintah, itu disebabkan oleh berikutnya. Kita meyakinkan diri bahawa perintah itu tidak berlaku bagi dia. Kita percaya perintah itu tidak penting. Atau ketiga, kita merasa pasti bahawa perintah itu terlalu susah diikuti. Pada hujung pemerintahan Solomon, seorang nabi memberitahu dia, aku akan menggoyahkan kerajaan itu daripadamu dan akan memberikannya kepada hambamu. Tidak lama kemudian, Nabi Ahijah mengenali yang hamba itu adalah Yeroboam. Tugas Yeroboam adalah untuk berjalan dari Gunung Ephraim, dari rumahnya ke Yerusalem. Ketika satu perjalanan, dia bertemu seorang nabi yang memberitahunya, aku akan memberimu 10 suku. Dia ajar Yeroboam, jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan, dengan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku, lihatlah, aku akan menyertaimu. Selepas mendengar nubuat Ahijah, Solomon takut akan Yeroboam dan mengusir dia ke negara Egypt. Selepas kematian Solomon, Yeroboam kembali dari Egypt. Tetapi rancangan Yeroboam untuk memerintah kerajaan itu ialah bercampur dengan baik dan jahat. Dia menempatkan modal bangsa di Shechem, suatu kota yang bermakna kepada agamanya. Tetapi menyedihkan bahawa mereka bermula melakukan tata cara Satan yang jahat. Yeroboam meyakinkan dirinya bahawa perintah Tuhan tidak berlaku bagi dia. Tindakannya mengakibatkan semua keturunannya dibunuh. Dan kerana kejahatan yang telah dicampurkan tata cara kudus, 10 suku Israel akhirnya terpaksa keluar dari tanah waris mereka. Sama seperti kapal terbang yang cuba berlepas dengan terlalu banyak keberatan atau akan menuntun akibat yang teruk, kepatuhan yang tidak penuh tidak akan membawa berkat penuh. Yang kedua, bertahun-tahun kemudian Naaman, seorang pahlawan perang Syria, berjalan dari tanah airnya, ke negara Yuda untuk bertemu Raja Yehoram untuk disembuh. Naaman diarahkan pergi Nabi Elisha, dan Elisha menyuruh seorang suruhan kepadanya, mengatakan, pergi mandi 7 kali dalam sungai Yordan. Meskipun janji persembuhan ini, Naaman terhina kerana Elisha tidak datang untuk bertemu dia sendiri. Dan lebih lagi bahawa dia disuruh untuk mandi dalam sungai kecil Yordan. Menurut kesombongannya, dia ingin melakukan sesuatu yang agung, sesuatu yang setanding dengan kuasanya.
blessings. Naaman washed himself in the Jordan River, and as directed, and as a result of his
Naaman mematuhi arahan ini yang sederhana dan kerana dia bermandi dalam Sungai Yordan telah disembuhi dari kesakitannya. Kepatuhan kepada perintah Tuhan pasti akan membawa berkat di janji. Mengikut perintah Tuhan, Nabi Lehi memimpin keluarganya ke dalam padang belantara. Dalam minggu-minggu yang pertama, Lehi menyuruh dua anak sulungnya menjadi teguh dan tabah dan tak tergoyah dalam mematuhi perintah Tuhan. Walaupun itu, bila mereka diperintahkan kembali ke Yerusalem untuk mengambil lemping kuningan yang mengandungi catatan Yahudi, dua anak sulung memberontak dengan mengatakan hal itu sukar. Meskipun abangnya mengurutu iman Nefi terhadap perintah Tuhan memungkinkan mereka mendapat lemping-lemping kuningan. Kadang-kadang kita fikir bahwa Tuhan akan faham ketidakpatuhan kita. Kerana keadaan khusus kita membuat kepatuhan kepada perintahnya susah. Walaupun itu, kepatuhan yang beriman, meskipun besar tugas itu, akan membawa bimbingan Tuhan serta bantuan dan kedamaian. Nabi Joseph Smith meminta Tuhan dua kali. Kalau Martin Harris boleh membawa 116 halaman daripada terjemahan kita Mormon dari Harmony, Pennsylvania, pulang ke Palmyra. Setiap kali Tuhan menasihati Joseph untuk tidak membiarkan Martin membawa halaman-halaman itu. Martin ingin menggunakan terjemahan itu sebagai bukti untuk menghentikan orang dari penyebaran kabar angin tentang perkawanan dia dengan Joseph Smith. Martin menghilangkan halaman-halaman itu, dan oleh kerana itu, lemping emas diambil daripada Joseph Smith. Pelajaran ini membuat Nabi Joseph mengata, inilah undang saya, bila Tuhan memerintahkan sesuatu, melakukannya saja. Ini harus menjadi undang kita juga. Perjanjian Tuhan apabila kita mematuhi perintahnya ialah tertentu. Jika anda mematuhi perintah-perintahku dan bertahan sampai akhir, anda akan memiliki hidup yang kekal. Beliau lagi menasihati kita. Aku akan berbalas kasihanilah dan mengasihi mereka yang takut kepadaku. Kepatuhan kepada perintah Tuhan memberi kita keyakinan dalam jalan hidup kita serta bimbingan dalam pekerjaannya dan memungkinkan kita menjadi seperti Juru Selamat. Doaku ialah bahwa kita setiap hari akan terus berusaha mematuhi perintah tata cara dan undang Injil Yesus Kristus supaya beliau boleh memberkati hidup kita. Saya bersaksi bahwa kepatuhan kepada perintah Tuhan akan membawa berkat syurga, bahwa Bapa Syurgawi dan Putranya Yesus Kristus hidup, dan bahwa kita Mormon ialah firman Tuhan, dan bahwa President Monson ialah Nabi Tuhan pada masa ini. Dalam nama Yesus Kristus, amin.
Baru-baru ini, saya memandu kereta semasa ribut petir dan titik hujan memercik pada cermin depan. Di tepi jalan, tanda elektronik mempamerkan amaran yang tepat masa. Genangan air di depan. Permukaan di mana saya memandu kelihatannya aman. Tetapi informasi penting ini membolehkan saya bersiap bagi bahaya berpotensi yang tidak saya jangka dan lagi tidak dapat dilihat. Semasa saya meneruskan ke destinasi saya melambat dan berwaspada bagi tanda-tanda berbahaya tambahan. Tanda amaran awal ini adalah nyata dalam banyak aspek kehidupan kita. Sebagai contoh, demam boleh menjadi gejala awal sakit atau penyakit. Pelbagai indikator pasar keuangan dan perburuhan dipakai untuk meramalkan tren mendatang dalam ekonomi tempatan dan nasional. Dan tergantung pada kawasan di dunia di mana kita tinggal, kita boleh menerima amaran avalanche, hurikan, tsunami, tornado, ataupun taufan. Kita juga diberkati dengan tanda-tanda amaran awal rohani sebagai sumber perlindungan dan arahan dalam hidup kita. mengingati bahwa Nuh diperingatkan oleh Tuhan akan hal-hal yang belum terlihat, dan dia membina sebuah bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Lehi diperingatkan untuk meninggalkan Yerusalem dan membawa keluarganya ke padang belantara kerana bangsa yang mana dia memaklumkan pertaubatan berusaha merenggut nyawanya. Juru selamat diselamatkan melalui peringatan malaikat. Lihatlah, malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Yusuf dalam mimpi. Berkata, bangun dan ambillah anak itu serta ibunya dan larilah ke Mesir. Dan tinggallah di sana hingga aku berfirman kepadamu, kerana Herod akan mencari anak itu dan membunuhnya. Pertimbangkan bahasa Tuhan dalam wahyu yang dikenal sebagai kata bijaksana. Sebagai akibat perbuatan jahat dan rancangan yang ada dan yang akan timbul di dalam hati orang yang bersekongkol pada zaman akhir, telah aku peringatkan kamu dan memperingatkan kamu sebelumnya dengan memberi kepadamu kata bijaksana ini melalui wahyu. Saudara-saudari, amaran rohani akan menuntun kepada sentiasa bertambahnya kewaspadaan. Anda dan saya hidup di hari yang beramaran, dan sebab kita telah dan akan diperingatkan, kita perlu, seperti yang Nabi Paulus menegur, berjagalah dengan segala keteguhan. Saya memohon bimbingan Roh Kudus bila saya menghuraikan sistem amaran awal rohani yang boleh membantu ibu bapa di Sion menjadi waspada dan bijak berkenaan anak mereka. Sistem amaran awal ini diterapkan kepada anak pada segala umur dan berisi tiga komponen dasar. Pertama, membaca dan berbincang tentang Kitab Mormon dengan anak-anak Anda. Kedua, menanggung kesaksian atas kebenaran Injil secara spontan dengan anak-anak Anda. Dan ketiga, menjemput anak-anak sebagai pelajar Injil untuk melakukan dan tidak hanya untuk diperlakukan. Ibu bapa yang melakukan hal ini dengan patuh akan diberkati dengan mengenali amaran awal akan pertumbuhan rohani dalam ataupun cabaran dengan anak-anak mereka dan menjadi lebih baik bersiap untuk menerima inspirasi bagi menguatkan dan membantu anak-anak itu. Komponen nomor satu, membaca dan berbincang tentang Kitab Mormon. Kitab Mormon berisi kepenuhan Injil, Juru Selamat, dan adalah kitab yang satu-satunya di mana Tuhan sendiri telah bersaksi yang ianya benar. Sesungguhnya, Kitab Mormon itu adalah bahagian terpenting dari agama kita. Kuasa Kitab Mormon untuk meyakinkan dan mengubah hati datang dari kenyataan yang ianya berpusat pada Tuhan Yesus Kristus dan dari ajarannya yang berinspirasi yang mana sederhana dan jelas. Nefi menyatakan, jiwaku suka akan hal yang jelas bagi bangsaku, supaya mereka boleh belajar. Kata dasar sederhana dalam versi ini tidaklah merujuk kepada perkara yang biasa ataupun mudah. Agaknya, ianya menunjukkan instruksi yang jelas dan dengan mudah difahami. Kitab Mormon adalah kitab yang paling benar di antara semua kitab di dunia, sebab ianya berpusat pada kebenaran bahkan Yesus Kristus dan memulihkan perkara yang sederhana dan berharga yang mana telah dikurangi dari Injil yang benar. Kombinasi unik dari kedua faktor ini berfokus pada juru selamat dan kesederhanaan ajaran-ajarannya. Dengan kuasa menjemput kesaksian yang mengesahkan dari anggota ketiga lembaga ketuhanan, bahkan Roh Kudus. Karenanya, Kitab Mormon berbicara kepada roh dan hati pembaca yang tidak seperti jilid ayat suci lainnya. Nabi Joseph Smith mengajarkan bahwa dengan mematuhi perintah yang ditemui dalam Kitab Mormon akan membantu kita lebih dekat kepada Tuhan daripada kitab lain. Bila kita dengan tetap membaca dan berbincang tentang Kitab Mormon, kita akan mempunyai kuasa untuk melawan godaan dan akan mempunyai perasaan kasih yang lebih di antara keluarga kita. Dan diskusi tentang ajaran-ajaran dan prinsip dalam Kitab Mormon memberi kesempatan bagi ibu bapa untuk memerhatikan anak-anak mereka, mendengar kepada mereka, belajar dari mereka, dan mengajar mereka. Remaja dari segala umur, bahkan bayi, dapat dan menjawab kepada roh istimewa Kitab Mormon. Anak-anak mungkin tidak faham semua perkataan dan cerita-cerita, tetapi mereka dengan pasti dapat merasakan roh yang lazim yang dihuraikan oleh Yesaya. Dan soalan yang ditanyai seorang anak, tinjauan yang dikongsi seorang anak, dan diskusi yang terjadi memberi tanda-tanda peringatan awal rohani yang genting. Secara penting, percakapan seperti itu boleh membantu ibu bapa menilik apa yang anak mereka pelajari, berpikir dan perasaan tentang kebenaran-kebenaran yang terkandung dalam jilid kudus ayat suci. Begitu juga kesulitan yang mungkin mereka menghadapi. Komponen nomor dua, menanggung kesaksian dengan spontan. Kesaksian adalah pengetahuan pribadi berdasarkan kesaksian Roh Kudus bahwa fakta-fakta tertentu dari kepentingan kekekalan adalah benar. Roh Kudus adalah utusan bagi Bapa dan Putera dan pengajar serta pembimbing kepada segala kebenaran. Begitu, oleh kuasa Roh Kudus, kita dapat mengetahui kebenaran akan segala perkara. Pengetahuan dan keyakinan rohani yang kita terima dari Roh Kudus adalah hasil wahyu. Mencari dan memperoleh berkat-berkat ini memerlukan hati yang tulus, maksud yang sungguh-sungguh, dan beriman dalam Kristus. Kesaksian pribadi juga membawa tanggung jawab dan accountability. Ibu bapa harus berwaspada dan secara rohani berminat terhadap kesempatan yang terjadi dengan spontan untuk menanggung kesaksian kepada anak-anak mereka. Kesempatan seperti itu tidaklah perlu diprogram, dirancang ataupun diskrip. Kenyataannya, berkongsi kesaksian yang kurang terancang seperti itu besar kemungkinannya bagi peneguhan iman dan berdampak kekal. Sebagai contoh, perbualan keluarga yang terjadi pada makan malam merupakan suasana tepat bagi ibu bapa menimbang semula dan bersaksi atas berkat khusus yang anak mereka terima semasa aktiviti rutin di hari itu. Dan kesaksian tidaklah perlu sentiasa bermula dengan frasa, "Saya menanggung kesaksian saya." Kesaksian kita dapat dinyatakan semata-mata, "Saya tahu saya diberkati dengan inspirasi di tempat kerja hari ini," atau "Kebenaran dalam ayat suci ini sentiasa menjadi sumber kekuatan arah bagi saya." Kesempatan serupa untuk menanggung kesaksian juga boleh muncul ketika melancong bersama dalam kereta atau bus atau dalam banyak suasana lainnya. Reaksi anak terhadap penanggungan kesaksian spontan yang demikian itu dan keinginan ataupun keengganan mengambil bahagian merupakan sumber kuat bagi tanda-tanda amaran awal rohani. Ungkapan anak tentang pelajaran yang dipelajari pada pengajian ayat suci keluarga ataupun ucapan tulus atas kerisauan tentang prinsip ataupun amalan Injil mungkin sangat menjelaskan dan membantu ibu bapa memahami lebih baik persoalan khusus ataupun keperluan anak. Diskusi seperti itu, khususnya ketika ibu bapa sama berkeinginan untuk mendengar dengan sungguh-sungguh ketika mereka berbicara, boleh menggalakkan sokongan dan suasana aman dalam rumah dan mendorong komunikasi yang terus berlaku tentang topik yang rumit. Komponen nomor tiga, mengajak anak-anak untuk bertindak. Dalam divisi agung atas segala ciptaan Tuhan, ada perkara-perkara untuk melakukan maupun perkara-perkara untuk diperlakukan. Sebagai anak Bapa Surgawi kita, kita telah diberkati dengan kurnia hak pilihan bebas, kuasa dan kemampuan bertindak bebas. Dianugerahi dengan hak pilihan kita adalah agen, dan kita terutamanya melakukan dan tidak hanya semata-mata diperlakukan. Khususnya semasa kita mencari pengetahuan dengan belajar dan juga dengan iman. Sebagai pelajar Injil, kita seharusnya menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar sahaja. Hati kita terbuka kepada kuasa Roh Kudus ketika kita melatih hak pilihan dan bertindak sesuai dengan prinsip yang betul. Dan dengan itu, kita menjemput ajarannya dan kuasa kesaksian. Ibu bapa mempunyai tanggungjawab kudus membantu anak-anak bertindak dan mencari pengetahuan dengan iman. Dan seorang saudara-saudari, seorang anak tidaklah terlalu muda untuk mengambil bahagian dalam pola belajar ini. memberi seseorang ikan dimakannya sehari, mengajar seseorang memancing memberinya makanan untuk seumur hidup. Sebagai ibu bapa dan pengajar Injil, Anda dan saya tidak sepatutnya memberi ikan. Agaknya pekerjaan kita adalah membantu anak kita belajar memancing dan menjadi teguh secara rohani. Tujuan penting ini terbaik dicapai bila kita menggalakkan mereka untuk bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip yang betul. Bila kita membantu mereka belajar dengan melakukan pembelajaran yang seperti itu memerlukan kesungguhan rohani, mental, dan jasmani, dan bukan hanya penerimaan pasif. Menjemput anak-anak sebagai pelajar Injil untuk melakukan dan tidak hanya diperlakukan, dibina dengan membaca dan membincangkan tentang Kitab Mormon dan menanggung kesaksian dengan spontan dalam rumah. Bayangkan suatu malam keluarga yang mana anak-anak dijemput dan diharapkan bersedia bertanya soalan tentang apa yang mereka baca dan pelajari dalam Kitab Mormon, ataupun tentang isu yang baru-baru ini ditegaskan di dalam diskusi Injil atau kesaksian spontan dalam rumah. Dan bayangkan lebih lanjut yang anak-anak bertanya soalan di mana ibu bapa belum bersedia dengan secukupnya untuk menjawabnya. Beberapa ibu bapa mungkin bimbang tentang pendekatan yang tak berstruktur pada malam keluarga. Tetapi malam keluarga yang terbaik tidaklah semestinya produk dari bahan tersedia ataupun paket ringkasan dan bantuan visual yang dibeli. Betapa kesempatan yang mulia bagi anggota keluarga mengkaji ayat suci bersama, mencari pengetahuan dengan belajar dan juga dengan diiman dan diajari oleh Roh Kudus. Karena pengkhotbah tidaklah lebih baik daripada si pendengar, pengajar tidak lebih baik daripada pelajar, dan mereka semuanya bekerja setiap orang sesuai dengan kekuatannya. Apakah Anda dan saya membantu anak kita menjadi agen yang melakukan dan mencari pengetahuan dengan belajar dan dengan iman? Atau apakah kita telah melatih anak kita menunggu untuk diajari dan diperlakukan? Apakah kita sebagai ibu bapa terutamanya memberi anak kita makanan rohani yang setara untuk dimakan? Atau apakah kita dengan konsisten menolong mereka melakukan belajar bagi diri mereka dan berdiri teguh dan tak tergoyahkan? Apakah kita membantu mereka menjadi wajib terlibat dalam meminta, mencari, dan mengetuk? Pemahaman rohani yang telah Anda dan saya diberkati untuk menerima dan yang telah disahkan sebagai kebenaran dalam hati kita tidaklah dapat semata-mata diberikan kepada anak-anak kita. Ajaran akan ketekunan dan pengetahuan dengan belajar dan juga dengan iman mesti dibayar untuk mendapatkannya dan secara pribadi memiliki pengetahuan seperti itu. Hanya dengan cara ini, apa yang diketahui di dalam pikiran juga dapat dirasakan di dalam hati. Hanya dengan cara ini, seorang anak boleh maju melampaui ketergantungannya kepada pengetahuan rohani dan pengalaman dari ibu bapa dan para dewasa dan menuntut berkat-berkat itu bagi dirinya. Hanya dengan cara ini, anak kita boleh bersiap secara rohani bagi cabaran mortality. Saya menangguh kesaksian bahwa ibu bapa yang dengan konsisten membaca dan berbincang tentang Kitab Mormon dengan anak mereka, yang berkongsi kesaksian dengan spontan dengan anak mereka, dan yang menjemput anak sebagai pelajar Injil untuk melakukan dan tidak semata-mata diperlakukan, akan diberkati dengan mata yang boleh melihat jauh dan dengan telinga yang boleh mendengar suara trompet. Kebijaksanaan rohani dan inspirasi yang akan Anda terima dari kombinasi ketiga tabiat kudus ini akan membolehkan Anda untuk berdiri sebagai penjaga di atas menara bagi keluargamu. Berjagalah dengan segala keteguhan untuk memberkati keluarga dan keturunanmu. Saya berjanji begitu dan bersaksi dalam nama kudus Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Thank you, brethren.
Terima kasih, saudara-saudara. Kami ingin memperingatkan saudara-saudara gereja bahwa sesi kepadrian akan bermula di pusat konferensi petang ini, jam 6. Siaran Paduan Suara Tabernakel akan bermula besok pagi jam 9:30 sampai jam 10. Sesi hari Minggu pagi akan mengikutinya. Kami ucap terima kasih kepada Paduan Suara Orem Institute of Religion atas musik terindah yang mereka telah memberi petang ini. Dan lagi terima kasih kepada semua yang telah mengambil bahagian dalam sesi ini. Elder Holland dari Quorum 12 Rasul akan menjadi pengucap terakhir sesi ini. Mengikut ucapannya, Paduan Suara akan menyanyi Nearer My God to Thee. Selepas penyanyian, doa penutup akan diberikan oleh Elder Christiansen dari 70.
As Sister Holland and I,
ketika saudari Holland dan saya mendarat di sebuah lapangan terbang yang jauh ke belakang ini, tiga perempuan muda yang cantik mendekati kami dan menyambut kami. Mereka memperkenalkan diri sebagai ahli gereja, yang tidak menjadi kejutan karena orang yang bukan ahli gereja kita biasanya tidak berusaha menyambut kami begitu. Dalam perbualan yang kami tidak menduga, kami mendapat tahu melalui air mata mereka bahwa ketiga-tiga perempuan ini diceraikan kebelakangan ini, bahwa dalam ketiga-tiga kasus, suami mereka telah tidak setia kepada mereka, dan dalam setiap kasus, benih kerenggangan dan dosa telah bermula dengan tarikan kepada pornografi. Dengan pendahuluan yang berterus terang itu, untuk message saya hari ini, satu yang susah diberikan. Saya merasa seperti Yakub dahulu yang mengatakan, dan juga hal itu menyedihkan aku bahwa aku harus menggunakan sedemikian banyak perkataan yang begitu terus terang di hadapan banyak yang perasaannya sangat lemah lembut dan suci lagi halus. Tetapi, kita perlu berterus terang. Mungkin ia adalah bapa dalam diri saya, atau mungkin datuk. Tetapi air mata dalam mata tiga perempuan itu membawa air mata kepada mata saya dan kepada mata Sister Holland. Dan soalan-soalan yang mereka tanyakan menyebabkan saya bertanya, kenapa ada begitu banyak kemerosotan moral di keliling kita? Dan kenapa begitu banyak individu dan keluarga, termasuk dalam gereja, menjadi mangsanya? Dan kena kesan yang mendalam pada jiwa mereka. Tetapi memang, saya tahu sebahagian jawaban kepada soalan saya sendiri. Kebanyakan hari kita semua diserang oleh sesuatu message yang tidak bermoral, yang membanjiri kita dari setiap sudut. Bahagian yang lebih gelap dalam industri wayang, television, dan musik melangkah semakin jauh ke dalam bahasa yang menyinggung dan salah laku seksual, yang amat menyedihkan. Komputer dan perkhidmatan internet yang sama yang membiarkan saya mencari sejarah keluarga dan mempersiapkan nama-nama itu untuk tata cara bait suci boleh tanpa penapis dan kawalan memberikan anak-anak saya atau cucu-cucu saya capaian untuk tempat sejagat tanggapan yang boleh mempengaruhi otak mereka dengan keburukan untuk selama-lamanya. Ingatlah bahwa para istri muda itu berkata, masalah para suami mereka bermula dengan tarikan kepada pornografi. Tetapi aktiviti yang tidak bermoral ini bukan saja masalah lelaki, dan para suami bukan satu-satunya yang melakukannya. Bahaya yang boleh didapati dengan satu klik tetikus, termasuk apa yang boleh terjadi di pertemuan maya di bilik bual, boleh mempengaruhi siapa-siapa, baik lelaki maupun perempuan, baik yang tua maupun yang muda, baik yang sudah kawin maupun yang bujang. Dan untuk memastikan ini semua semakin senang didapati, setan sibuk meluaskan pengaruhnya kepada telefon bimbit, permainan video, dan iPad. Kalau kita berhenti menetak cabang masalah ini dan menetak dengan lebih langsung pada akar pokok jahat itu, tanpa kejutan, kita akan menjumpai hawa nafsu yang terhendap-hendap dengan licik di sana. Hawa nafsu adalah perkataan yang tidak manis dan tajuk yang tidak manis mengemukakan. Tetapi ada sebab yang baik kenapa dalam beberapa tradisi ia dikenali sebagai dosa yang paling bahaya daripada 7 dosa yang bahaya. Kenapa hawa nafsu satu dosa yang bahaya? Tambahan kepada kesan pemusnahan roh yang menyeluruh yang ia lakukan pada jiwa kita, saya rasa ia adalah dosa kerana ia merosakkan hubungan yang tertinggi, yang paling suci yang Tuhan berikan semasa hidup jasmani. Cinta yang seorang lelaki dan seorang perempuan ada pada satu sama lain, dan keinginan mereka untuk membawa anak-anak ke dalam keluarga yang dicarangkan untuk menjadi kekal. Seseorang pernah mengatakan bahwa cinta yang sejati mempunyai makna hanya kalau idea ketetapan termasuk. Cinta sejati dapat bertahan. Tetapi hawa nafsu berubah secepat ia boleh lihat muka pornografi atau tengok objek yang menyenangkan hati yang berlalu, baik lelaki maupun perempuan. Kita mahu semua orang tahu kalau kita mempunyai cinta sejati, seperti saya dengan saudari Holland. Kita memberitahu semua orang, kadang-kadang pun dalam konferensi umum. Tetapi hawa nafsu dicirikan dengan malu dan cara sembunyi-sembunyi, dan boleh dikatakan sangat berahsia. Semakin lewat dan gelap, semakin baik, dengan pintu yang dikunci dua kali. Cinta membuat kita menjangkau pada Tuhan dan kepada orang lain. Hawa nafsu sebaliknya, langsung tidak ada ciri Tuhan dan menggalakkan kemanjaan diri. Cinta datang dengan tangan yang terbuka dan dengan hati yang terbuka. Hawa nafsu datang hanya dengan selera yang terbuka. Ini merupakan hanya beberapa sebab bahwa menyalahgunakan makna cinta sejati, baik dengan imajinasi maupun dengan orang lain, adalah sangat memusnahkan. Ia membinasakan hal yang hampir setaraf dengan iman kita kepada Tuhan, yaitu iman kepada orang lain yang kita kasihi. Ia menggoncangkan tiang kepercayaan yang di atasnya cinta sekarang ini atau cinta yang akan datang dibina. Dan ia mengambil masa yang panjang untuk membina kembali kepercayaan itu sesudah ia digoncangkan. Tolaklah idea itu cukup jauh, sama ada dengan ahli keluarga atau pegawai awam, pemimpin perniagaan, bintang wayang, dan wirasukan. Dan tidak lama lagi, pada bangunan yang dahulu dibina untuk menempatkan masyarakat yang bermoral dan bertanggungjawab, kita boleh menggantung sebuah tanda mengatakan, harta ini kosong. Sama ada kita bujang atau sudah kawin, mari kita bercakap. Kita mungkin tidak dapat memperbaiki semua masalah masyarakat. Tetapi mari kita bercakap tentang beberapa pertindakan pribadi yang boleh dilakukan. Yang terpenting, mulai dengan menjauhkan diri kamu dari orang, barang, dan keadaan yang akan membahayakan kamu. Seperti yang diketahui oleh mereka yang berlawan dengan alkoholisme, tarikan kedekatan boleh menjadi sangat bahaya. Sama juga dengan isu-isu moral. Seperti Joseph dalam kehadiran istri Potiphar, berlari saja. Berlarilah sejauh mungkin dari apa saja atau siapa saja yang menggoda kamu. Dan apabila kamu melarikan diri dari tempat godaan, tolong jangan tinggalkan alamat baru. Sedarilah bahwa orang yang terikat oleh rantai tabiat yang tidak baik atau ketagihan perlukan lebih pertolongan daripada pertolongan sendiri, dan itu mungkin termasuk kamu. Bercakaplah dengan uskup kamu, ikutilah nasihatnya, mintalah berkat kepadrian, gunakanlah tawaran bantuan keluarga, atau carilah pertolongan profesional yang lain. Berdoalah tanpa berhenti, mintalah pertolongan para malaikat. Tambahan dengan penapis di komputer dan kunci pada keinginan kita, ingatlah bahwa kawalan yang satu-satunya yang bermakna adalah kawalan diri. Jalankanlah lebih kawalan semasa saat yang nampaknya tidak bahaya. Kalau satu rancangan televisyen tidak baik, tutupnya. Kalau satu wayang tidak baik, keluar. Kalau hubungan yang tidak baik mulai berkembang, putuskannya. Banyak pengaruh ini mungkin mula-mula tidak jahat, tetapi ada yang boleh menumpulkan pertimbangan kita, mengurangkan kerohanian kita, dan menunjuk kepada sesuatu yang boleh menjadi jahat. Satu peribahasa lama mengatakan bahwa perjalanan 1000 batu bermula dengan 1 langkah. Jadi, hati-hati dengan langkah kamu. Seperti pencuri pada waktu malam, fikiran yang tidak baik berusaha masuk minda kita. Tetapi kita tidak perlu membuka pintu, menghidangkan teh dan kue, dan beritahu mereka di mana barang-barang perak disimpan. Kamu tidak sepatutnya menghidangkan teh walau bagaimanapun. Halaulah fikiran-fikiran itu. Gantikanlah fikiran yang tidak baik dengan image yang ada harapan dan dengan kenangan gembira. Fikirkanlah muka orang yang mengasihi kamu. Yang hatinya akan hancur luluh kalau kamu mengecewakan mereka. Lebih dari satu orang lelaki telah diselamatkan dari dosa atau kebodohan oleh mengingati muka ibunya atau istrinya atau anaknya yang sedang menunggu dia di rumah. Pastikan bahwa semua fikiran yang datang adalah dialu-alukan di hati kamu hanya dengan undangan sahaja. Seperti seorang penyair kuno pernah mengatakan, biarkanlah kehendakmu menjadi sebabmu. Menjemput dan berada di mana saja roh Tuhan berada. Pastikan ini termasuk rumah atau apartmen kamu sendiri. Mengawal jenis seni, musik, dan buku-buku yang kamu ada di sana. Jika kamu sudah terima endowment, pergilah ke Bait Suci sekerap kali yang mungkin. Ingatlah bahwa Bait Suci melengkapi kamu dengan kuasa Tuhan, meletakkan kemuliaannya di sekeliling kamu, dan memberikan para malaikatnya tanggungjawab atas kamu. Dan apabila kamu keluar dari Bait Suci, ingatlah lambang-lambang yang kamu ambil. Jangan pernah mengabaikannya atau melupakannya. Kebanyakan orang yang menghadapi masalah akan menyeru, apa yang saya fikirkan? Mereka pasti tidak memikirkan Kristus. Tetapi sebagai ahli gerejanya, kita berjanji setiap Ahad dalam kehidupan kita untuk mengambil namanya ke atas diri kita dan untuk selalu mengingatinya. Jadi marilah kita berusaha dengan lebih rajin dalam mengingatinya, terutamanya bahwa dia telah menanggung penyakit kita dan memikul kesengsaraan kita, bahwa dia diremukkan oleh kerana dosa-dosa kita, dan oleh lukanya kita menjadi sembuh. Pastinya ia akan membimbing tindakan kita dengan cara yang jematik kalau kita ingat bahwa setiap kali kita berdosa, kita bukan saja menyakiti orang yang kita kasihi, tetapi kita juga menyakiti dia yang mengasihi kita dengan kesayangan. Tetapi jika kita berdosa, tidak kira betapa besarnya dosa itu, kita boleh diselamatkan oleh orang agung yang sama itu. Dia yang mempunyai nama satu-satunya yang diberikan di bawah langit, dengan mana lelaki atau perempuan siapapun dapat diselamatkan. Semasa menghadapi dosa dan jiwa kita sungguh diganggu dengan kesakitan besar, semoga kita ikut Alma dan menyerukan seruannya yang mengubah kehidupannya. Ya Yesus, Engkau Putra Tuhan, kasihanilah aku. Saudara-saudari, saya mengasihi kamu. Presiden Monson dan para penguasa umum mengasihi kamu. Yang jauh lebih penting, Bapa kamu yang di syurga mengasihi kamu. Saya telah cuba bercakap tentang kasih sayang di sini. Kasih sayang yang sejati. Hormat untuk kasih sayang. Dan kegunaan kasih sayang yang betul dalam masyarakat yang baik, yang diketahui oleh manusia. Kesucian kasih sayang di antara lelaki dan perempuan, dan keluarga yang pada dasarnya dicipta oleh kasih sayang. perwujudan kasih yang murni, yang datang kepada kita melalui kurnia Kristus sendiri. Saya telah bercakap tentang El Diablo, yaitu setan, bapa bohong dan hawa nafsu, yang akan melakukan apa saja untuk memalsukan semua ini, untuk merosakkan kasih sayang sejati, di mana saja dan bila saja dia menjumpainya. Dan saya telah bercakap tentang keinginannya untuk memusnahkan kita, kalau dapat. Apabila kita menghadapi godaan yang demikian sekarang, kita mesti mengisytiharkan seperti yang Nefi muda melakukan pada zamannya. Saya tidak akan memberi tempat lagi bagi musuh jiwaku. Kita dapat menolak si jahat. Jika keinginan kita cukup sungguh dan mendalam, musuh itu akan dihalau oleh kuasa Tuhan Yesus Kristus yang menyelamatkan. Tambahan pula, saya berjanji dengan kamu bahwa cahaya Injilnya yang abadi akan bersinar lagi dengan lebih terang di mana kamu rasa hidup telah menjadi sangat gelap. Semoga kebahagiaan kesetiaan kita kepada yang tertinggi dan yang terbaik di dalam diri kita menjadi kita punya semasa kita pastikan bahwa kasih sayang kita dan perkawinan kita, masyarakat kita, dan jiwa kita menjadi murni seperti yang sepatutnya. Dalam nama Yesus Kristus yang suci. Amin.
Thank you. eternal Father in heaven,
Bapa Surgawi yang kekal, kami bersyukur atas pesan-pesan dan perasaan diterima oleh kami hari ini. Atas keluarga-keluarga baik di bumi dan inginan kita untuk mengejar sesama. Kami bersyukur untuk Nabi yang hidup, untuk pesan-pesan diterima hari ini. Kami doa agar Engkau akan memberkati kami untuk memahami hal-hal ini, supaya iman kami akan bertambah. Kami bersyukur terutama pada masa ini untuk karunia Yesus Kristus dan korbannya. Kami bersyukur untuk pemulihan Injil-Mu dan berkat-berkat dan perlindungan yang berada di bumi kerana kepadiran-Mu. Berkatilah kami, Bapa, dengan kesyukuran untuk semuanya yang telah diterima kami. Dan kami doa semua hal ini dalam nama Yesus Kristus. Amin.
This has been a broadcast of
Ini adalah siaran persidangan umum tahunan ke-180 untuk Gereja Yesus Kristus Orang Suci Zaman Akhir. Penceramah dipilih dari penguasa-penguasa umum dan pembesar-pembesar umum gereja. Musik disampaikan oleh choir gabungan dari institusi agama di Orem.
This broadcast has been furnished as
Siaran ini disiarkan oleh Bonneville Distribution sebagai perkhidmatan awam. Sesuatu pengeluaran semula, perakaman, penerbitan atau penggunaan program ini yang lain tanpa izin yang ditulis adalah dilarang.